Vi ber, Herre, vi takker deg, du som himmelens og jordens skaper. Vi takker at vi får lov til å være i en allianse med deg, at vi får stå sammen med deg, himmelens Gud, og få lov til å være med på det som du gjør på denne kloden her, sånn. Og vi takker deg for dette bildet som vi har fra møtene med Leif Hetland, Herre, om løven og lammet, Herre. Takk at du kom som et lam for å identifisere deg med oss. Når Bibelen taler om at vi på en måte sauer som bare farer hver vår vei, så kom du for å være en som skulle være et stedfortredende offer for oss, for å frelse oss. Takk at du ble menneske. Takk at du ikke bare satt i det himmelske, men at du ble menneske og var sammen med oss for å vite hvordan det å være menneske, Herre. Vi takker deg for den delen. Vi takker deg også at du ble oppreist ifra døden, og at du reiste deg som løven og løven av Judas stamme, Herre. At du har den autoritet. Og vi takker deg at du har satt oss sammen med deg i denne autoritet, Herre. At når vi på denne kloden, Herre, så vi ikke her som hjelpeløse offre for omstendighetene, men du har satt oss her for å være med og styre omstendighetene med den autoritet som du har gitt oss del i, Herre, som vi får lov til å utøve i bønnens verden. Vi takker at våre bønner ikke noen ynkelige rop til deg, men Herre, at i vår bønnevei får lov til å være med og forandre denne verden til det bedre. Vi priser deg for det, far. Vi lover ditt navn, Herre. Vi ber at du åpenbarer teksten for oss i dag, skriften for oss, at vi kan se det som du har for hver og en i Jesu navn. Amen. Amen. Tema dette året for oss i menigheten naturlig, overnaturlig. Og i den forbindelsen så jobber vi på tre områder spesielt. Det ene handler om hodet, og det handler om Guds ord. Det handler om å ha kunnskap. Og denne uken så hadde vi på en måte en representant i forhold til det. På tirsdag hadde vi møte med Kjell Tveter og Jonas Nørland i Origo Norge. Og dette handler om hodet. I kristne sammenhenger så er det dessverre ofte sånn at vi har gjort kunnskapen til null og niks og ingenting. Og det er fordi at du finner skriftsteder som sier at kunnskapen blåser opp, kunnskapen gjør hovmodig, og at Gud gjorde menneskers kunnskap til intet. Og da sier vi at det gidder vi jo ikke det. Vi lever i tro. Vi er den enkle flokk som lever i enkel forvisning til Gud. Og det en sannhet med modifikasjoner. Når det gjelder menneskelig kunnskap, vitenskapelig kunnskap, så kan den ikke frelse oss. Det ikke mulig. Det en dårskap i forhold til det. Du kan ikke bli frelst ved intelligens. Og det veldig deilig, fordi at når Gud har bestemt at vi skulle frelses, så blir vi frelst ved tro. Og troen sitter ikke i hodet, men troen sitter i hjertet. Og det ingen som dumme i hjertet, men vi begrenset i forhold til hodet, hvor intelligente vi Men i forhold til hjertet, så kan alle mennesker ta imot og tro. Og derfor så har Gud gjort det rettferdig, sånn at vi lever ved tro, og vi frelst ved tro. Når det sagt, så har Gud gitt oss kunnskapen, intelligens. Og det vi skal lese i dag handler om noe av dette her sånn. Jeg søkte Gud i forhold til hva jeg skulle lese i dag, og det her en sånn morsom sammensetning. Her på fredag, for en uke siden, så hadde vi jo fellesmøter, og da var vi et team som var der fra Frikirken, og de ba for oss, og det var en sånn ledersamling på fredag formiddag. Og de som var der skulle ba til Gud om å få forskjellige hilsener til oss som var der. Og så var det et menneske som pekte meg ut i salen, og så sa jeg at når jeg ser på deg, så ser jeg en ugle. Og så sa jeg, ja, skal jeg ta det positivt eller negativt? Det kan jo være alle veier. Ugler kan jo være så mangt og meget. Men det som kom videre handlet om, jeg ser at det handler om at du har visdom. Du ser i alle vinkler, en ugle kan jo da se omtrent rundt selv i alle retninger, så du ser i alle vinkler, og du ser særdeles godt på natten. Og jeg tenkte, det var interessant. Så var det masse mer som kom, men det var liksom bildet av en ugle. Og i forgårs så hadde jeg en bibeltekst, eller da jeg leser jo min bibelleseplan, og jeg leser det nye testamentet to ganger i året, og gamle testamentet en gang i året. Og for to dager siden så var min bibeltekst ifra salme 19. Og det den som teksten i dag. Og grunnen følgende at når jeg slo på PC-en i dag til morgenen, tidlig til morgenen i dag, for å gjøre på en måte de siste forberedelser til dagens tale, så har jeg et bibliotek på min PC som heter Logos. Og det de hadde satt opp for dagen i dag var dette bildet her. En ugle og salme 19. Og da tenkte jeg at, ok Gud, det greit, det holder for meg, da skal jeg preke om det I dag. Så da det 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 kommer til å være, og det passer veldig, veldig godt inn I akkurat det vi jobber med, nemlig hode, hjerte og hellig ånd. Det her de tre områdene som fokus for naturlig, overnaturlig liv. Gud nemlig ønsker å bruke alle disse tre områdene, både hodet vårt, intelligensen vår, kunnskapen vår, for den med faktisk og kan gjenkjenne Gud. Og så har vi med hjerte, og det noe av det som jeg, derfor jeg hadde Ellen fremme, for å snakke om dette her med dyder, og det med å søke Gud, og det handler også om den hellige ånd, som da med og forløser alt det Gud sier I sitt ord. Så dette henger nøye sammen I møte med den teksten vi skal se på. Salme 19 fra vers 1. Himlene forkynner Guds herlighet. Og velvingen viser han hans henders verk. Den ene dag taler til den andre, og den ene natt bringer kunnskap til den neste. Det lyder ingen tale eller ord. Deres røst høres ikke. Deres målesnor har gått ut over hele jorden, og deres ord til verdens ender. I dem har han satt opp et tabernakel for solen. Den kommer fram som en brudgom fra sitt kammer, og gleder seg lik en sterk mann til å løpe sitt løp. Fra himmelens rand går den opp, og følger sitt løp til neste rand, og ingenting skjult for dens hete. Og så skifter det, og så sier han, Herrens lov fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter rette, de gleder hjertet. Herrens bud rent, det opplyser øynene. Herrens frykt ren, og den varer til evig tid. Herrens lovbud sanne og rettferdige alle sammen. De mer verd å ønske seg enn gull, ja, mer enn fint gull I mengder. De søtere enn honning og dråpene fra vokskuben. Også din tjener formanes ved dem, og det stor lønn ved å holde dem. Hvem merker alle sine feiltrinn? Tilgi meg alle hemmelige synder. Hold også din tjener borte fra stolthetssynder. La dem ikke få herske over meg. Da skal jeg være ulastelig og uten skyld I stor overtredelse. La mitt munns ord og mitt hjertes bønn bli nådig mottatt for dine øyne, Herre. Min styrke og min forløser. I dette så har du alle disse tre områdene. Det begynner med hodet, for det handler om vi ser Gud som skaper, og vi ser på en måte Guds store bøker der Gud har skrevet I naturen rundt oss, og Gud har skrevet I sitt ord. Og I naturen, og det her det interessant når man sammen med disse menneskene, sånn som Kjell Tveter, som vi sammen nå på tirsdag, og Jonas Nørland. Jonas Nørland fysiker, Kjell lege, og har jobbet innenfor biologi og legevitenskap. Når disse menneskene med sin kunnskap gjenkjenner Gud I det vi ser rundt omkring oss I naturen. Som det står her, himlene forkynner Guds herlighet. Himlene forkynner Guds herlighet. Vi tar dette her rundt omkring oss veldig ofte som en selvfølge. At ting, sånn det jo bare. Det jo bare, ja, det jo greit. Man står opp om morgenen, og så allting, og vi tenker, ja, da, I dag så går solen opp, og solen går ned, og himlen den skal være, og jorden her, og livet går videre. Men alt det vi ser rundt omkring oss, det vitner om Guds enorme storhet. Man bruker innenfor vitenskapen det man kaller for et antropisk prinsipp. Antropisk prinsipp, det handler, kommer av ordet antropos, som gresk og betyr menneske. Og antropisk prinsipp handler ganske enkelt om dette her sånn, at denne verden på fantastisk måte tilrettelagt sånn at vi kan leve her. En av de tingene som Kjell tok opp, det at lysspektret gigantisk, og nesten alt av lysspektret livsfarlig for mennesket. Alt lys som kommer fra sola. Og det en 25. Del av lysspektret som treffer oss. Og nettopp den trenger vi for å ha fotosyntese ute i jorda, for at vi skal kunne leve her og kunne fungere i det hele tatt. Alt det andre av dette lysspektret som livsfarlige stråler, som ikke vi tåler i det hele tatt, det filtreres bort av jordas magnetfelt, det filtreres bort av ozonlaget, og det filtreres bort av støvet som ligger der sånn, og andre elementer som fjerner dette her sånn. Himlene forkynner. Når man ser på dette her sånn, så handler ikke det bare om tro. Vi tror at det sånn. Nei, dette ser vi med vårt intellekt. Dette ser vi med vår intelligens. Dette ser vi når vi studerer universet der ute. Og når vi ser balansen som i universet, så forundres vi bare over hvordan alle ting nøyaktig satt sammen. Bare jordas rotasjon rundt sin egen akse nøyaktig avbalansert sånn at det skal kunne fungere optimalt i forhold til sånn vi lever på denne kloden her. Sånn. Månen og avstand til månen som justerer tidevannet helt avgjørende for at vi skal kunne leve her i det hele tatt. Om månen ikke hadde vært der, så kunne vi ikke ha levd der. Da hadde havet vært dødt, det hadde vært helt håpløst. Solas avstand til oss, vår reise rundt sola, månens hastighet rundt oss, alt dette her perfekt avbalansert. Og for meg så vittner dette. Det forkynner om Guds herlighet. Det enestående å legge merke til hva Gud gjør der ute. Og da man over på dette med velvingen, når man ser på himlen på stjernene, man ser dette gigantiske galaksene, og vi ser jo bare en brøkdel av galaksene. Det du ser som en stjerne mest sannsynligvis en galakse med millioner av stjerner og planeter i seg. Og her lever du og jeg på en bitte liten knott. Altså bare når du kommer til månen, så jo jorda blitt så liten, altså på grunn av avstand, at du føler du kan liksom holde jorda der. Og da du bare på månen, og det ingen avstand i det hele tatt i vårt univers. Du på sola, så ser du nesten ikke kloden lenger. Og beveger du deg enda lenger ut, ja da vi helt altså, vi er ikke engang en flekk i det store universet. Men dette sted har Gud utvalgt seg og forkynner sin storhet gjennom himlene og gjennom velvingen og alt det som Gud har skapt rundt omkring oss. Og så kan man se disse gigantiske avstandene, så kommer vi ned da på detaljnivå, ned på oss, og så ser på alt som i kroppen vår, hvordan det altså mikroroboter som sørger for at kroppen vår, mens du sitter der sånn og tenker at det her fungerer jo alt på normal måte, så det små motorer, små fabrikker som jobber inne i kroppen din hele tiden for å produsere ATP, for å produsere DNA, for å produsere celleutskifting og alt det som skal til for at du skal kunne leve i det hele tatt. Det altså så finjustert at det små forandringer som skal til i kroppen din for at den skal komme helt ut av laget og du blir syk eller du dør. Det altså en finjustering og en finmekanikk som helt enestående. Vitenskapen, de river seg i håret fordi at man ser bare så uendelig mange detaljer og det bare legger seg på og legger seg på og legger seg på jo mer vi studerer. Og dette ting vi ser ved vårt intellekt. Ved vårt intellekt kan vi anerkjenne og gjenkjenne at dette mer enn tilfeldigheter. Dette mer enn evolusjon. Dette handler om Gud. Og hans egenskap til å skape i det store og i detaljene. Det det salmen begynner med. Den taler om det naturlige rundt omkring oss. Og så skifter han gir, og så begynner han å tale om noe som Gud har gitt oss, som helt unikt, og det Herrens ord. Og han bruker fire begreper når han taler om ordet. Nå gikk vi gjennom salme 119, når vi hadde 21 dagers med bønn og faste i menigheten her sånn. Nå skal vi si at vi fastet ikke fra mat alle sammen, men vi fastet fra sosiale medier, vi fastet fra TV og alt som var, for det tar ofte mer tid enn det å spise mat. I dag så det liksom 2 minutter inn i mikroen, og så du ferdig med maten, mens sosiale medier bruker vi noen timer på. Men han bruker fire veldig tydelige begreper på Herrens ord. Han sier først, Herrens lov fullkommen. Og når vi leste salme 119, så vi dette gang på gang. Det jo en lang salme som gjentar gang på gang Herrens lov, Herrens ord, Herrens bud, Herrens forskrifter, Herrens vittnesbyrd og så videre og videre. Det går igjen i hele salme 119. Alle versene bærer preg av dette her. Og her får vi bare et liten smak av disse versene, av disse delene her sånn. Når han sier at Herrens lov fullkommen. Det vil si at det Herren har sagt til oss, det han har befalt, for en lov en befaling. Det akkurat som en naturlov, den bare fungerer. Og du kan velge om du vil forholde deg til den naturloven, eller om du ikke vil forholde deg til den naturloven. Altså vi har en naturlov som heter tyngdeloven. Hvis du hopper ut fra et fjell, så vil naturloven kreve sitt. Du kan ikke forandre den, du kan ikke opp og ned imot den, du kan prøve å gi på en fallskjerm, men du kommer ned uansett, du tar bare litt lengre tid. For den gjør krav på å være i funksjon. Herrens ord sies på denne måten å være en lov. Den fungerer uansett, den kan du ikke endre på, den 100%. Og det står at Herrens lov, den fullkommen. Alle våre naturlover, de justeres. Faktisk så det sånn at faktisk til og med tyngdeloven, den justeres. Jordrotasjon, det justeres. Alt dette her ting i forandring og i forfall. En dag så vil alt dette her som går til dundas, det sier Bibelen klart og tydelig. Og Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Og det her vesentlig at vi husker på å ta med oss hele tiden, fordi det her Herrens lov. Han har sagt, denne verden, den kommer til å få gå med alt sitt, og du og jeg, vi skal leve i en ny himmel og en ny jord. Det handler om vår prioritering. Hva lever vi for? Jedediah Turner, som talte på led nå, han hadde en av disse tingene som han var veldig brennende for. Og det var også på en måte å strekke seg. Vi blir så lett komfortable i vårt liv. Men han sier at når du går og trener vekter, han hadde tydeligvis gjort det en del, så når du trener vekter, så øker du stadig vekta. Både hvor tungt det og hvor mange repetisjoner du gjør. Og åndelig sett så handler det om noe av det samme. At vi på trening, for Gud ønsker å skrive stadig til dere som sterke. Og han skriver til dere som svake, og han skriver til de som umodne. Så i din åndelige vandring med Gud, så kan man faktisk være umoden, og du kan være svak, men du kan også være moden, og du kan være sterk. Og vi driver med litt sånn åndelig vektløfting. Vi på åndelig treningsstudio, der vi styrker oss selv, som det står om David. Han styrket seg selv. Ikke sant? Og det noe av dette her, å styrke seg selv, å holde fast ved Guds ord. For det er der Gud strekker oss. Når Gud gir oss befalinger i sitt ord, så det for å strekke oss. Det viser oss muligheter, hva Gud kan få til. Han sier at dette den forventningen jeg har om deg. Herrens lov fullkommen. Den styrker sjelen. I Tessalonikerne så leser vi at mennesket består av ånd, sjel og legeme. Hva finnes rundt omkring oss som kan styrke din sjel? Det vil si at hvis din sjel kan styrkes, så kan den antageligvis også svekkes. Og her sier Guds ord veldig tydelig at det en eneste ting som virkelig styrker din sjel. Og det det han sier, det Herrens lov. Den styrker din sjel. Da du på åndelig treningsstudio. Da du på Guds treningsstudio, der din sjel styrkes, at du blir sterk også i den delen av ditt liv. Så står det, Herrens vittnesbyrd trofast. Herrens vittnesbyrd. Når Israel vandret, så skulle de til stadighet reise opp minnesteiner og ting som skulle minne de om hva Gud hadde gjort. Og så skulle man, når man da gikk forbi disse stedene, og den yngre generasjonen kom forbi og lurte på, hva den steinreisa der for noen ting? Da skulle de fortelle, jo, det var her Gud gjorde dette og dette. Og hele tiden så skulle de minnes hva Gud hadde gjort. Vitnesbyrdene om hvem Gud var. For Gud åpenbarer seg gjennom vitnesbyrdene. Det der Gud på en måte blotter sin arm og viser hvilken styrke han har. Hvilken egenskap Gud i besittelse av. Det det som det fantastiske. Vi kunne jo hatt en Gud som i islam. Der Gud sitter i det himmelske og alt som skjer, det bare skjer. Det du har ingen innvirkning på ting i det hele tatt. Men når vi leser Bibelens Gud, så ser vi at han griper inn i vårt liv og i vår tid. Gjennom hele historien så har Gud et hav av vittnesbyrd om hva han har gjort og hvem han er. Og det han sier at Herrens vittnesbyrd trofast. Av og til så kommer mennesker i litt sånn troskrise. Gud, hvor du? Nå har jeg så vondt, nå har jeg så vanskelig, og det sant. Vi møter utfordringer. Men nettopp I den utfordringen, det da vi holder fast ved Herrens vittnesbyrd trofast. Gud svikter deg ikke, selv om han ikke kommer deg til hjelp med en eneste gang. En ung jente, jeg husker ikke hva hun heter Jensen I etternavn, men hun refererte til en annen forkynner som heter Andy Stanley, og han hadde seks bilder, gudsbilder, som vi har, som feilaktige. Og det første av dette her var det som jeg bet meg merke I, en livvakt Gud. Noen ganger så tenker vi at Gud sånn en livvakt Gud. Han skal passe på meg så at ikke noen ting skjer med meg I det hele tatt. Så at ingenting skader meg, ingenting truer meg, ingenting treffer meg, så at jeg hele tiden der. Men det et feilaktig gudsbilde. For vi ser at mennesker går gjennom ting. Som det står I Bibelen, I denne verden har vi trengsler. I denne verden vil det være utfordringer. Du kommer til å dø en gang. Sorry. Det er veldig dramatisk, og det noe vi skyver ifra oss. Jo yngre vi jo lengre borte dette herfra, og så tenker jeg at det skal skje. Men det skjer en gang, og det fordi at denne verden preges av forfallet. Og det jo derfor vi skal prioritere. Du kan ikke ta noe med deg herifra, annet enn det du har investert I Guds rike. Av din tid, av dine krefter og dine penger. Det ganske interessant at det også penger. For det står når denne herre mannen I Apostlenes gjerninger 10, så står det at dine almisser steget opp for Gud. Det interessant. Det har med penger å gjøre. Gud ser det, hva vi gjør. For at penger så integrert del av livet vårt. Du går jo på jobb, og det du bruker av tid og krefter, får du tilbake I cash. Og det derfor cash har en sånt et grep om oss, for det jo livet mitt. Når du gir det fra deg, så føler du, nå gir jeg jo det som livet mitt. Og det derfor Bibelen sier at her må du gjøre et valg og en prioritering. Hvem Herre I ditt liv? Det pengene som Herre, eller det Gud som Herre? Og derfor så gir vi tiende frimodig, og vi gir hellige gaver frimodig. For med det så markerer vi å si at Gud, det du som Herre. Det du som har skapt meg, det du som har istandsatt meg til å kunne leve sånn at jeg kan tjene penger. En vesentlig ting. Det var en liten sidespor, men poenget tilbake her. Guds vittnesbyrd. Gud har vittnet opp igjennom. Det jo trist når man da ønsker å kaste vekk omtrent hele det gamle testamentet og sier, ja, men det har vi ikke bruk for lenger. Hvor mange vittnesbyrd har vi ikke om Guds storhet? Og hvordan Gud arbeider med gjenstridige mennesker? Og allikevel, på tross av deres gjenstridighet, på tross av deres frafall, på tross av deres opprør, så Gud trofast. Og det vittnesbyrd om Gud, han trofast. Så når du og jeg møter vanskeligheter I denne tid, da det jo bare han som trofast som det lønner seg å komme til. Hans vittnesbyrd om hvem Gud og hva han gjør. Og det står om den, det gjør den enfoldige vis. Da vi inne på litt av det jeg snakket helt innledningsvis I forhold til kunnskap. Vi ikke så, har vært så interessert I kunnskap, sånn vanlig kunnskap, men vi de enfoldige vi. Vi de enkle menneskene. Grunnen til at vi kan få lov til å være der og glede oss I det å være enfoldige, fordi at vi har en visdom som utover den vitenskapelige visdom. Vi takker Gud for vitenskap, men vi har en helt annen visdom som bygger på hvem Gud Og jeg lever I enfoldighet. Det betyr at det ikke noe du alltid forstår, men det noe du tror. Det noe du lever I en forvissning om at min Gud, hans vittnesbyrd trofast. Min Gud trofast, og det forholder jeg meg til. Jeg forstår det ikke. Jeg ser det masse lidelse. Jeg går igjennom lidelse. Jeg går igjennom vanskeligheter. Jeg forstår det ikke, Gud, men jeg vet at ditt vittnesbyrd trofast. Og det gjør at min enfoldighet, så kan jeg leve der sånn, og være vis, smart, I forhold til møte med livets utfordringer. Han skriver videre, Herrens forskrifter rette. De gleder hjertet. Herrens forskrifter rette. Det vil si at de korrekte. I dag så det en stort opprør imot ting som absolutt. Ting som på en måte fastlagt, som står fast. I dag vi nesten I sånn anarkistisk samfunn, der det ingenting som rett. Det ingenting som å forholde seg til. Alt dreier seg bare om meg. Det jeg som referansepunktet omtrent for hva som rett og galt. Mens Bibelen sier at nei, det noe helt annet som rett. Og det det vi må forholde oss til. Og det å forholde seg til det, det vil gi glede I hjertet. Herrens bud rent. Det opplyser øynene. Det litt interessant. Herrens bud rent. Det vil si at det finnes ikke noen baktanker med det. Det ekte. Det ærlig. Gud ikke en manipulerende Gud. Man hører mennesker noen ganger når de snakker om Gud, og de føler omtrent som at Gud, ja, han driver med sånn her lurespill og sånn narrespill omtrent, som han sier ikke det han mener, han sier høyre, og så går du til venstre, og så det, så blir det gærent, og så. Men Gud har ikke noen negative baktanker. Hans bud rent. For han vet hvilken ambisjon han har med deg. Det synes jeg, det noe av det mest utrolige, ved det å leve som en kristen, det å vite at Gud har en ambisjon med deg. Og hans bud rent, hans ambisjon med deg ren. Og det, står det, opplyser øynene. Det kan bety flere ting. Det betyr både at du får innsikt og forstand. Det betyr at du får inspirasjon i møte med livet. For at man ser at Herrens ambisjon større enn bare det jeg står i her og nå. Det betyr ikke noen av oss, vi blir litt sånn store i hodet når vi tenker ambisjon. Å ja, Gud skal bruke meg til verdens evangelist. Jeg skal bli den nye Billy Graham. Det ikke nødvendigvis der Guds ambisjon med ditt liv. Vi tenker ofte materielt hva som stort. Eller vi tenker verdslig hva som suksess. Suksess i Guds rike defineres på en helt annen måte. Det handler om å leve i henhold til den ambisjon som Gud har med deg. Og i noen tilfeller så betyr det at du skal være med på noen store ting. For andre betyr det at i menneskelige øyne, for andre betyr det at du skal gjøre en tjeneste som ikke så synlig, men som en av de store tingene. Hvor mange her har sett sitt eget hjerte? Det de aller færreste. Hvor mange som tenker liksom på ja, hvor stort hjerte jeg har, hvor godt hjerte jeg har, og hvor bra hjerte jeg har? Det de aller færreste som opptatt av hjerte. Det en av disse skjulte tingene som en av de store tingene i livet. For uten hjerte så hadde det gått deg veldig dårlig. Om Gud har den ambisjon med deg, at i Kristi legeme så du et hjerte. Du en av disse vitale organene som holder ting i gang, som holder ting i livet. Men det ingen som ser deg. Det ingen som legger merke til deg. Det ingen som står der og så skryter av hvor flink du og hvor bra du og hvor mye godt arbeid og hvor stor innsats du har gjort. Men du har vært tro i forhold til den dimensjonen av ambisjon som Gud har med deg. Når vi definerer suksess, så må vi ikke definere ut fra menneskelige prinsipper, men ut fra Guds prinsipper. Og det å være i hans funksjon, det å være i hans dimensjon, og det han har for oss. Og det ganske krevende, for vi alltid prøver oss å sammenligne oss med hverandre. Og så det der vi setter standarden for hvor vellykkede vi som kristne, og hvor bra vi med Herren, og hvor godt det går. Vi var jo på led nå, og det en av disse tingene som til stadig tilbakevenn, og det litt sånn hemmelighet, det en sånn yrkeshemmelighet jeg skal involvere deg nå. Pastorene, de snakker med hverandre. Og så spør man liksom, ja, hvordan går det i menigheten da? Det et tricky question, altså. Det et veldig skummelt spørsmål. For da du på målet, da du på vei, da du på vekta. Da måles du og veies du. Hvis du da sier at nei, hos oss, nei, vi jo ikke... Ja, vi rundt en 30 stykker på møte, sier jeg da. Og da avhengig av den pastoren jeg snakker med. Noen ganger så kan du se hvordan han da liksom vokser litt i skoene, og sånn, ja, akkurat, ja. Nei, jeg husker hvordan det var når vi var der. Ja, det var tøft det der. Vet du, det vanskelig ikke være en stor menighet, for det jo, da må jo liksom så mange trå til, liksom, og det ikke så mange å dra på, og liksom alt det her, så du merker jo det, og hvis noen få borte, liksom, så føler du at alle borte, og du merker liksom, ja, det ikke vi. Men hvis jeg sier at, nei, menigheten hos oss det 500, og så kommer han andre og sier, nei, hos oss det 30. Kan ikke du be for meg, pastor? Kan ikke du be for meg? Du har jo så suksess, du er jo så bra. Det helt utrolig hva som foregår i kriker og kroker på disse konferansene, pastorene måler seg i forhold til hverandre. Liksom, hvilken suksess det du har, og hvilken suksess det du har? I stedet for å tenke, livets vann, vi en menighet her i Bamble. Og vi en del av Kristi legeme her i Bamble. Og hvordan har Gud tenkt å bruke vår menighet til å utfylle de andre menighetene? Jeg takker Gud for den norske kirke. Dessverre så tar de noen valg om dagen som jeg overhovedet ikke forstår. Men jeg ser allikevel at det, tross alt, fram til nå i januar, så har vi hatt den norske kirke, som har bedt for hvert eneste barn som blir født i dette land. Bedt for hvert eneste barn. At de har døpt i det en helt annen sak, men at de har blitt bedt for. Det tenker jeg, det en usigelig velsignelse. Det finns ingen kirke, altså i Langesund kirke på julaften, så det 1000 mennesker. De har 3 gudstjenester. Jeg vet ikke hvor mye penger jeg skulle ha puttet inn i annonser, eller hvilken predikant eller underholdning jeg skulle ha fått til for å få 1000 mennesker inn her på Bamble videregående skole for å komme på møte i livets vann. Jeg vet ikke hva jeg skulle ha gjort for å klare det. Vi måtte ha delt ut 1000 lapper i inngangen, så kanskje vi hadde klart å dra inn noen mennesker. Men knapt nok. Knapt nok, for de skulle på gudstjenester i Langesund kirke allikevel. For det det som tradisjon. Det det familien gjør. Hvorfor skal jeg konkurrere med den da? Kan ikke jeg bare si at dere har en evangelisttjeneste, dere har en åpen dør og en terskel som superlav. Nå den jo enda lavere, nå det jo høll i bakken, så lavt har det blitt. Så nå kan vi omtrent se på den norske kirke som et sånt evangeliseringssted. Nå kan vi virkelig være med og vinne mennesker i den norske kirke. Men anyway, altså, de når jo folket. Om de nå har sagt ja til samkjønnet ekteskap og alt dette her sånn, og de vil helst ikke ha Johannes 3,16 i barnedåpen, for det støtende for noen, og så snakker om 2 utganger i det. Det jo skumle greier. Men allikevel, så treffer de folk, og det kommer de til å gjøre i 1000 år til. Så kanskje vi skal se at hvilken oppgave vi kan gjøre, for det er dårlig på. Det er disippelgjøring. Det er helt elendig på disippelgjøring. Der sliter de alle sammen. Det å bygge menighet, det kan de ikke. For de har bare en bekjennelse. Meg arme synder som synder daglig tanker, ord og gjerninger. Og det der man Han åpner døra, han tar imot menneskene. Men disippelskap kan de ikke. Det kan vi. Ja, vi råbra på. Å gjøre disippelskap og trene mennesker i forskjellige arbeidsoppgaver og trene mennesker og forberede dem til tjeneste. Vi har omtrent alt i vår menighet opptatt på ting. Vi må leite, vi. Det noen som ikke har noen å gjøre, så må jeg leite. Det noen som ikke engasjert? Ja, det ikke lett å finne. Frikirka har andre områder som de bra på. Betania har andre områder som de bra på. Tenk om vi kunne se det som et legeme i Bamble, at vi utfyller hverandre. Det skal ikke være under samme tak, for at jeg gidder ikke å være og synge på den måten som de gjør i den menigheten. Eller. Vi har alle våre ting som vi kjenner at det her kan jeg identifisere meg med. Men vi utfyller hverandre. Vi når forskjellige grupper. Hadde vi blitt bare en menighet, så hadde vi bommet på alt. Men nå utfyller hverandre. Nå treffer vi noen som ikke de andre treffer, og de treffer noen som ikke vi treffer, og vi treffer noen som ikke de treffer. Og da er vi med å utfylle hverandre. Hvordan havner jeg der da? Det var ikke lett. Ja, samme det. Da har vi vært over hodet, vi ser det intellektuelle, vi ser at det Guds ord, og det handler jo om dyder, det handler om hjerte, der Guds ord med å gjøre ting i vårt indre, og da vi over på den siste området. Han sier altså oppsummerende, så sier han, Herrens frykt ren, den varer til evig tid. Herrens lovbud sanne og rettferdige alle sammen. De mer verd å ønske seg enn gull, ja, mer enn fint gull i mengder. De søtere enn honning og dråpene fra vokskuben. Også din tjener formanes ved dem. Og det stor lønn ved å holde dem. Hvem merker alle sine feiltrinn? Tilgi meg alle disse hemmelige synder. Hold din tjener borte fra stolthetssynder. La dem ikke få herske over meg. Da vi over på både fortsatt på hjertebiten, og vi også inne på helligåndsbiten, selv om det ikke ser sånn i dette området her. Sånn. Han sier for det første, viktigheten av Guds ord, at det en prioritering i livet. Han sier at det mer verd enn gull. Gull i mengde. Hvis du hadde fått tilbudet nå at du får velge mellom 1000 kroner, eller du kan sette deg ned og lese Bibelen i en time, så tipper jeg de fleste av dere hadde tatt tusenlappen, ja. Tror jeg skal være så, vi skal være så ærlige, at 1000 kroner eller Bibelen en time. Så hadde de fleste av oss, ja, kjære vene, 1000 spenn, der, ja, den tar jeg. Men Bibelen sier at den, det valget der, satset på feil verdi. Hvis jeg tar den tusenlappen, så har kona brukt den opp i løpet av 2 dager. Så jeg har ikke noe hjelp i. Nei, det ikke sant. Det jeg som bruker pengene der. Det kona mi utrolig dyktig på penger. Jeg må si det siden det blir tatt opp. Nej, det är helt sant. Du är flink. Du är flinkare där. Men det du investerar med Gud I hans ord, det har alltså större vikt och större värde och större varighet för det varer till evig tid. Pengarna gör ju det, men Guds ord varer till evig tid. Och därför är det en investering som det handlar om. Vem märker alla sina feiltrinn? Tillge mig alla mina hemliga synder. Idag så är det ett tema kanske mer aktuellt än någonsin. Vad är synd? Vad är synd? Och jag garanterar om vi hade tagit en sån handsuppräkning på liksom vi hade nämnt olika ting då. Ja, är det synd det? Så hade någon sagt, ja, det är synd. Andra har sagt, nej, det är inte så synd. Och så har man tagit en annan ting och så sagt, ja, det är I vart fall synd. Och andra säger, nej, det är inte synd. För vi har på något sätt tagit oss den frihet idag till att bestämma vad som är synd och vad som inte är synd. Men Bibeln är guldstandarden för att avslöja detta här sånn. Och den avslöjar också det som är hemliga synder för att Bibeln talar också om det. Någon synder går föran oss till domen, andra följer oss. Betydningen är det att någon synder är helt synliga. Hvis jag tar livet av någon så är det synligt för alla. Hvis jag har ondskapsfulla tanker, morderiske tanker I mitt huvud så är ingen som ser det. Det är på något en hemlig synd. Men Guds ord avslöjar bägge delar. Och ifølge Guds ord är bägge delar lika farliga. Och lika allvarliga. Så här säger han, vem märker alla sina feiltrinn? Jag pratade med en kar igår, han jobbade med navigation. Han sa att vi hade gjort en feil en gång, sa han. Och vi hade satt kursen kun en grad feil. När du ser på en måte på gradskiva där sån, så ser du det är helt uväsentligt. Det är ingenting omtrent. Alltså en grad feil. Det skulle vara det är ju så lite. Det är ju ingenting. Men han sa vi seilte I flera timmar på den kursen en grad ute av kurs. Och så plötsligt upptäckte vi att vi höll på att gå på land. För den ene graden utgjorde en gigantisk skillnad över tid. Och det är därför man måste inte ha sin egen standard I förhållande till vad som är synd, vad du accepterar och tar emot I ditt liv. Men att du förhåller dig till det som Gud sätter som en standard. Och därför så ber han, tillge mig mina hemliga synder. Håll det tjäner borte från stolthetssynder. Och då har vi på en av dessa här tingene, stolthetssynder. Ska avsluta nu. Och säga lite om ydmykhet. För det handlar om stolthet. Ydmykhet, sånt som vi tänker på det, så har det ofta varit mer sån ydkryphet. Jag är da ingenting. Janteloven har passat oss perfekt I kristens sammanhanger. Där jag inte tror jag är någonting och kan någonting och får till någonting och så vidare och så vidare. Men det är en feil ydmykhet. Det har ingenting med bibelsk ydmykhet att göra I det hela tatt. Då ska du få fyra punkter som ger dig ett råd I förhåll till ydmykhet. Nummer en handlar om proportioner. Proportioner. Förstå vem du är I förhåll till Gud. Gud är större än dig. Gud är himlens Gud. Himlens och jordens Gud. Det ger mig ydmykhet när jag ser mig själv I förhåll till Gud och förstår att Gud är mycket större. Att inte jag, även om jag upplever ting som jag upplever orättfärdigt och fel och allt detta här är sånt, att jag börjar också yppa mig mot Gud och säga att Gud, det här är orättfärdigt, det är helt fel. Det är forskel. Det är forskel. Det är som när treåringar står och tramper I kassa föran godteriet och så säger att jag vill ha den kärleken. Nej, det vill du inte. Jo, jag vill ha den. Nej, det vill du inte. Vem är som bestämmer här? Du eller jag? Ja, det är vi. Det är vi vuxna. Vi skönner det I barnuppdragelsen. Men I vår vandring med Gud så är det akkurat som det helt borta från oss. Det är sånn, nej, det är jag som bestämmer här. Det är jag som är herre I mitt eget liv. Det är inte det. Jesus är herre I livet. Jesus är här I livet. Det är han som skär igenom och det är han som är Gud. Det andra ordet är perspektiv. Perspektiv. Förstå att ditt syn är begränsat I förhåll till Gud. Du och jag, vi är svärt närsynta, andligt sett. För du blev född för bara några år sedan och du dör om några år. Mens Gud är från evighet till evighet. Det et litt annet perspektiv på ting. Og ikke bare ser han lengden på ting, men han ser også dybden, bredden og høyden på ting. Du ser det synlige, han ser det usynlige. Det handler om perspektiv. Forstå at Gud har et annet perspektiv enn det du har. Og du vil stå nærmere ydmykhet. Den tredje posisjon. Forstå din begrensning i forhold til Gud. Forstå din begrensning i forhold til Gud. Når vi lever i Guds rike, så det umulig uten Gud. Du kan leve etter religiøse regler, men det bare når du lever etter Guds prinsipper, og etter hans retningslinjer, at du kan leve og være til behag for han. Han har gitt oss retningslinjene. Så posisjonen vår, forstå at det ikke mye vi kan uten Gud. Altså, hvert eneste sekund som du får lov til å ha, fordi at Gud gir deg nåde til å ha det. Hvert eneste sekund som du har, det Guds nåde at du har det. Og den siste, perfeksjon. Forstå vår skrøpelighet i forhold til Guds fullkommenhet. Forstå Guds, eller vår skrøpelighet i forhold til Guds fullkommenhet. For meg så er de fire ordene noe som gir meg en ydmykhet i forhold til stolthet. Da forstår jeg at jeg har ingenting egentlig å blåse meg opp for, sånn rent menneskelig sett. Jeg kan være stolt av den Gud jeg tror på. Jeg kan være stolt og takknemlig for at Gud har utvalgt meg og kalt meg ved navn og kalt meg til seg og satt meg i stand til å leve med han og leve for han. Men i meg selv, så trenger jeg ikke å være stolt for egne prestasjoner. Men min stolthet og min takknemlighet kan være bygd på hvem Gud er, og at vi får lov til å tjene ham. For jeg kan si at la din tjener, hold din tjener borte fra stolthetssynder. Det så fort at vi kommer inn i det området. Mens ydmykheten handler om det her sånn da. Se seg selv i proporsjon til Gud. Han større enn oss. Perspektiv, han ser ting på en annen måte. Posisjon, han ikke begrenset sånn som vi er. Og perfeksjon, han fullkommen, jeg skrøpelig. Det en sann ydmykhet som kommer ut av den modellen. Det et verk også ved Guds ånd. Det han som virker i oss til å leve etter Guds ord. Herre, vi takker deg for din ufattelige nåde. Vi takker deg for at du har kalt oss, Herre, dratt oss opp av forderv og elendighet, og satt våre føtter på en klippe, Herre, at vi kan få lov til å leve nær deg, med deg hver dag. Vi priser og ærer deg for det, Herre. Takker deg for det, Herre. Vi ber at vi får lov til å se også med vårt hode, det som i naturen rundt omkring oss, det å studere det som foregår, at vi kan se din storhet. Herre, at i vårt hjerte, i vårt lønnkammer, i vårt innerste, at vi får leve nær deg og sette ditt ord på første plass. Og Herre, at det ved din ånd, som kan gjøre så ufattelig mye mer enn det vi kan fatte og begripe, for at det din ånd, Herre. Det den som undergjører og mirakelgjører. Det den som gjør det umulige mulig. Herre, vi får lov til å leve i relasjon til denne ånden, får lov til å vandre i din ånd, Herre. Uten din ånd vil vi aldri være i stand til å kunne leve etter ditt ord, og etter din vilje og etter din plan, Herre. Det din ånd som føder oss på nytt. Det din ånd som istandsetter oss. Det din ånd som leder oss. Det din ånd som styrker oss til å leve nær deg hver eneste dag. Så vi takker deg for det. Vi takker deg at vi får lov til å leve i denne trefoldige dimensjonen, Herre. Vi priser ditt navn for det. Halleluja. Amen og amen.